Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Republike Srpske saopštila da očekuje od Kancelarije visokog predstavnika da odmah stavi van snage svoj nalog o oduzimanju putnih isprava članovima porodice Radovana Karadžića. Iz OHR-a potvrđeno da visoki predstavnik razmatra mogućnost vraćanja dokumenata i rehabilitacije nekadašnjih zvaničnika RS-a koji su smijenjeni zbog sumnje da su bili dio podrške mreže skrivanja Radovana Karadžića. Jedan od njih, Milovan Cicko-Bjelica, o tome kaže.
Sve su te optužbe pale u vodu. I danas isto tvrdim ono što sam i tada tvrdio, da nikada nikakvu pomoć optuženom jednom licu nisam pružio, niti je to kod mene tražio.
U Prijedoru obilježena 16. godišnjica stradanja Bošnjaka u logoru Kerater. Bosna i Hercegovina uputila protestnu notu Srbiji zbog odluke vlade o nacionalizaciji imovine firmi sa područja bivše Jugoslavije. Kompanija Bratstvo iz Novog Travnika u Srbiji ima imovinu vrijednu pola miliona eura, govori direktor preduzeća Šaban Rizvić.
Mi smo apsolutni vlasnici u zemljišnjih knjiga, međutim oni kažu to nas ne interesuje, mi ćemo imovinu prodati kao da bi zaštitili imovinu preduzeća iz Srbije koja se nalazi u Hrvatskoj, Sloveniji pa i u Bosni.
U Zenici preminuo bivši predsjednik vlade Federacije BiH Ahmed Hadži Pašić. Kosovski novinar Baton Hadžiju zbog objelodanjivanja informacija o zaštićenom svjedoku tokom suđenja Ramušu Haradinaju osuđen na novčanu kaznu od 7000 eura. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoć je iznenada nakon srčanog i moždanog udara u Zenici preminuo bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i redovni profesor na Mašinskom fakultetu u Zenici Ahmed Hadži Pašić. Premijer Federacije bio je od 2003. do 2006. godine, a radio je kao profesor i na univerzitetima u Sarajevu, Mostaru i Bihaću. Povodom smrti Ahmeta Hadži Pašića u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorena je knjiga žalosti, a za sutra je najavljena komemorativna sjednica. Ispred zgrade bivšeg logora Keraterm u Prijedoru danas su se okupili preživjeli logoraši, rodbina i prijatelji stradalih u tom logoru. Obilježili su tako 16. godišnicu stradanja u kojem je samo na današnji dan 1992. godine za nekoliko sati ubijeno između 150 i 200 logoraša. Vlada Republike Srpske očekuje od OHR-a da odmah stavi van snage nalog o oduzimanju putnih isprava licima koja opstruiraju proces provođenja mira. Šef Biroa vlade za odnose s javnošću Vera Sajić saopćila je nakon sjednice u Banja Luci da bi na taj način članovi porodice optuženog Karadžića mogli ostvariti pravo na prelazak državne granice i posjetiti uhapšenog Radovana Karadžića koji se nalazi u pritvoru u Beogradu. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak i danas razmatra mogućnost vraćanja dokumenata članovima porodice optuženog Radovana Karadžića kako bi ga mogli posjetiti, izjavila je glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić, dodavši da za sada ništa novo ne može reći o mogućnostima ukidanja mjera protiv porodice haškog optuženika. Nakon Zvornika danas su se i u Višegradu pojavili plakati podrške uhapšenom haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Bilo je i fotografija još neuhapšenog, također haškog optuženika Ratka Mladića. Polijepljene plakate s natpisima "Svi smo mi Karadžići" i "Uz tebe smo predsjedniče" uklanja komunalna policija. Holandski ministar za europske poslove Frans Timmermans izjavio je da je hapšenje Radovana Karadžića veoma važno, ali da će ocjena o punoj saradnji Srbije s Haškim tribunalom biti izrečena tek kada se pred sudijama nađe i Ratko Mladić. Prema riječima Timmermansa, Holandija nije zaboravila ni haškog optuženika Gorana Hadžića, a taj njen tvrdi stav neće pokolebati ni eventualna pozitivna ocjena glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca o odnosima Beograda i Haga. 25 tamilskih pobunjenika i 4 vladina vojnika ubijeni su u novim sukobima na sjeveru Šri Lanke, objavilo je danas Ministarstvo odbrane. 15 talibana ubijeno je u zajedničkoj operaciji afganistanske vojske i NATO snaga, koje pokušavaju vratiti region koji su talibani zauzeli prije 3 dana, javile su afganistanske vlasti. U Srinagaru, glavnom gradu Kašmira, u bombaškom napadu, koji se pripisuje islamističkim militantima, ubijeno je 5 osoba, među njima jedna žena i dijete, javila je policija. Poplave zbog nabujalih potoka i rijeka sa planina Tatre, koje su poslije dvodnevne kiše zahvatile jučer i noćas jug Poljske i istok Slovačke, odnijele su u Slovačkoj 2 života i u obje zemlje nanijele velike materijalne štete. Potiskivana sve jačijim znakovima da visoke cijene i ekonomske slabosti usporavaju potražnju u Sjedinjenim Državama, najvećem svjetskom potrošaču petroleja, nafta je danas skliznula na najnižu cijenu u proteklih 7 nedjelja, na oko 124 dolara za barel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ešraf priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i danas je nastavio konsultacije sa predstavnicima nadležnih institucija u BiH o mogućem vraćanju ličnih dokumenata članovima porodice haškog optuženika Radovana Karadžića kako bi ga mogli posjetiti u Beogradu. Istovremeno iz vlade Republike Srpske je saopšteno kako ta institucija očekuje od kancelarije visokog predstavnika da odmah stavi van snage svoj nalog o oduzimanju putnih isprava članovima porodice Radovana Karadžića. Kakav će biti status Karadžića porodice, ali i onih koji su dospjeli na crnu listu međunarodne zajednice zbog umješanosti u njegovo skrivanje, čućemo od Milorada Milojevića.
Iz kancelarije visokog predstavnika ni danas nema odgovora da li će porodici Radovana Karadžića biti vraćeni lični dokumenti da bi ga mogli posjetiti u pritvoru u Beogradu. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić kratko je saopštila i da visoki predstavnik Miroslav Lajčak u konsultacijama sa domaćim i stranim partnerima razmatra i mogućnost vraćanja dokumenata te rehabilitacije zvaničnika Republike Srpske koji su smijenjeni zbog sumnje da su bili dio podrške mreže skrivanja najpoznatijih haškog optuženika. Dok u tužilaštvu Bosni i Hercegovine kažu da ne mogu govoriti o eventualnim istragama o mrežama podrške, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da je sigurno da će istrage biti nastavljene. Načelnik uprave Entitetske krim policije Gojko Vasić.
Očekujem i ovdje da se radi, znači da lica koja se dovode u vezu sa mrežom podrške, da im se vrate dokumenta, to ne znači da pojedini neće isnositi krivičnu odgovornost kad se dokaže za ovaj period zadnjih par godina gdje nismo imali nekih informacija da je neko direktno učestvo u pružanju podrške i stvaranju nekakvih preduslova za dalje skrivanje.
Milovana Cicka Bjelicu, visoki predstavnik, smijenio je sa mjesta predsjednika Skupštine opštine nekadašnjeg Srpskog Sarajeva još 2003. godine zbog optužbi da je pomagao u skrivanju Radovana Karadžića. Bjelicu je zbog istih optužbi u zatočeništvu držao i ispitivao i SFOR, a odgovarao je i pred sudom Bosni i Hercegovine. I danas negira optužbe te očekuje punu rehabilitaciju.
Ja sam to očekivao i davno da će to desiti, kad sam ja u pitanju da ovi, a i ostali sigurno ljudi koji su nevino i bez argumenata stavljani na liste. Sve su te optužbe pale u vodu. Sve sam dobio pravosnažne presude i dobio sam i stavove odbora za ljudska prava i Helsinškog komiteta, da su mi ugrožena ljudska prava i pravo posebno na rad. I danas isto tvrdim ono što sam i tada tvrdio, da nikada nikakvu pomoć optuženom jednom licu nisam pružio, niti je to kod mene tražio.
Samo 2004. godine tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom i optužbi za pomoć u mreži podrške haškim bjeguncima sa javnih funkcija smijenio 59 zvaničnika Republike Srpske. Za sada nema jasnog objašnjenja kakav će biti status osoba koje budu rehabilitovane. Profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Petar Kunić smatra da bi smijenjene osobe za koje se dokaže da nisu bile dio podrške morale dobiti satisfakciju.
Svi oni koji nisu sudjelovali u toj takozvanoj mreži morali biti rehabilitovani.
Očekuje se da istrage o mrežama podrške odgovore i na pitanje koje Karadžiću, a i nedavno uhapšenom Stojanu Župljaninu, omogućio dobijanje lažnih identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovih dana pojavile su se spekulacije u medijima da je onaj ko je rekao gdje se nalazi Radovan Karadžić dobio nagradu od 5 miliona eura koju je nudila vlada Sjedinjenih Država za informaciju o Karadžićevom mjestu boravka. U ambasadi SAD-a u Beogradu kažu da takvih informacija nije bilo u slučaju prije 3 dana. Govori predstavnica ambasade Ryan Harris.
Jesmo pomalo iznenađeni jer je zahvaljujući programu Nagrada za pravdu koji je osnovan 1984. vlada Sjedinjenih Država do sada platila 77 miliona dolara za oko 50 ljudi koji su pomogli pronalaženju ili hapšenju ljudi sa lista ovog programa. Zbog toga jesmo iznenađeni jer program se odnosi na begunce od Haške pravde. Dakle, što se se tiče Karadžića, mi nismo imali nikakve informacije, ali podsjećamo da vlada Sjedinjenih Država i dalje nudi nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do Ratka Mladića ili Gorana Hadžića. I pozivamo sve koji bi mogli imati neku korisnu informaciju da nas kontaktiraju. Podsjećamo, broj na koji mogu da se prijave takve informacije ovdje u Beogradu je 361-8224. Kada dobijemo informacije, mi proveravamo njihovu validnost, a potom ih prosleđujemo organima koji su odgovorni za hvatanje begunaca. Ukoliko informacija pomogne u hvatanju, onda osoba koja je dala može očekivati nagradu.
Bosna i Hercegovina je uputila protestnu notu Srbiji zbog odluke srbijanske vlade o nacionalizaciji imovine firmi sa područja bivše Jugoslavije. BiH traži da pitanje te imovine bude rješavano u okviru sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ. Vlada Srbije je donesenom uredbom počela nacionalizaciju imovine bivših jugoslovenskih republika na području Srbije. Tema Dženane Halimović.
Uredbom o zaštiti dijelova imovine preduzeća osnovanih na teritoriji bivših jugoslovenskih republika, vlada Srbije počela je postupak nacionalizacije imovine na njezinu tlu. Ovim činom koji je prije mjesec dana donijela tehnička vlada Vojislava Koštunice, prekinut je proces povrata imovine i firmama iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova uputilo je Srbiji protestnu notu, tražeći da se primjena ove odluke zaustavi. Jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih giganata, Šipad Komerc, u Srbiji je osnovao svoje firme kako bi se zaštitio od otuđenja imovine, ali najnovija uredba mogla bi ih ugroziti. Generalni direktor firme, Hamza Kazazić, upozorava kako na kocki nije samo imovina.
Ne samo što gubite imovine, ne gubite i tržište, gubite posao i u biznisu vjerovatno. Došlo bi do zastoja odnosa promet između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kompanija Bratstvo Holdinga iz Novog Travnika u Srbiji ima imovinu vrijednu pola miliona eura. Prema riječima direktora Šabana Rizvića, Srbija je odlučna da je proda.
Mi smo apsolutni vlasnici u zemljišnjim knjigama, međutim oni kažu to nas ne interesuje. Mi ćemo imovinu prodati kao da bi zaštitili imovinu preduzeća iz Srbije koja se nalazi u Hrvatskoj, Sloveniji, jer im se ne vraća, pa i u Bosni.
Vrijednost imovine bosansko-hercegovačkih firmi u Srbiji se prema podacima Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine procjenjuje na više od 300 miliona maraka knjigovodstvene vrijednosti, dok je tržišna vrijednost 2-3 puta veća. Direktor agencije Enes Ganić kaže kako su od početka godine upozoravali na ovaj problem, ali je reakcija bosansko-hercegovačkih vlasti izostala. Istovremeno imovina srbijanskih firmi u Bosni i Hercegovini je vraćena.
Mi smo u potpunosti ispoštovali odredbe aneksa G i vratili imovinu firmi iz Srbije u Bosni i Hercegovini. Posebno naglašavam za ovaj dio federacije gdje je nadležna ova naša agencija, tako da firme koje su imale imovinu ili su nastavile svoju djelatnost sa ovim ispostavama svojim ili su to poslije prodale.
Od Bosne i Hercegovine se očekuje da zatraži ocjenu ustavnosti ove uredbe te da se u skladu sa sporazumom o sukcesiji koji Srbija direktno krši, bosansko-hercegovačkim firmama vrati njihova imovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina više od godinu dana nema instituciju državnih ombudsmena. Sudeći po jučerašnjim odlukama Doma naroda državnog parlamenta, konkurs za izbor ombudsmena BiH bit će ponovljen po treći put. Slušamo Mariju Arnautović.
Dugi težak izbor pokazao je samo da igru opet diktiraju političke partije, te da zaštitnici ljudskih prava, oni koji već po svojoj funkciji moraju biti nezavisni, ipak moraju proći ispit političke podobnosti. Ukoliko konkurs za državnog ombudsmena bude ponovljen, a političke partije kao do sada nespremne na dogovor, bosansko-hercegovački građani mogli bi čekati na instituciju koja im može zaštititi ljudska prava još koju godinu. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta, Mladen Ivanić.
Ja se bojim da ćemo ući u treći krug izbora, ko zna koliko će on trajati, i bojim se da je to jedan od nepotrebnih komplikacija i da će još dugo postojeća struktura ombudsmena obavljati ovaj posao.
Skoro 4 godine traje proces objedinjavanja entitetskih i državnih ombudsmena u jedinstvenu instituciju. To je jedan i od preduslova ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Federalni ombudsman i jedna od kandidatkinja za državnu instituciju Branka Raguz kaže da je od svega najgore što se umiješalo lobiranje i politikanstvo, a u isto vrijeme urušio ugled institucije ombudsmena. Predmeti koji čekaju samo se gomilaju, upozorava Raguz.
parnice u Domu gore za ljudska prava se svakim danom sve više pune. Dakle, ljudi iz Bosne i Hercegovine se obraćaju, još i ovo jedan početak, one nisu došle i stigle na red. Ali vidjet ćete da je to nešto što će nama tek doći, odnosno, nažalost, opet ide na teret građana.
Dopredsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Beris Belkić, navodi da je praksa pokazala da ni političari nisu spremni razumjeti kako sprovesti način izbora institucija obusmena.
Imamo sjednicu zajedničkog kolegija u utorak, dakle oba doma, možda da pokušamo tražiti neko rješenje, naravno ako nije suprotno sa zakonom, da ponovimo glasanje od ovih predloženih kandidata i tako dalje, da na neki način pokušamo, evo da krenemo od činjenice da je jedan čovjek izabran, on je dobio podršku na oba doma, a da probamo vidjeti da li postoji mogućnost da od ponuđenih kandidata koji su prošli, da probamo ponoviti glasanje i da probamo doći do ostala dva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15:15, podsjećam na neke od vijesti dana. Vlada Republike Srpske saopštila da očekuje od Kancelarije visokog predstavnika da odmah stavi van snage svoj nalog o oduzimanju putnih isprava članovima porodice Radovana Karadžića. U Prijedoru obilježena 16. godišnjica stradanja Bošnjaka u logoru Kerater. Bosna i Hercegovina uputila protestnu notu Srbiji zbog odluke srbijanske vlade o nacionalizaciji imovine firmi sa područja bivše Jugoslavije. U Zenici preminuo bivši predsjednik vlade Federacije BiH Ahmed Hadžipašić. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Miroslav Ćiro Blažević od danas je zvanično selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. On je pozvao na sveopšte jedinstvo.
Izuviše smo mali, htjeli mi to ili ne, da ne bi bili jedinstveni i da ne bi imali svijest kako je to jedinstvo jedan ogroman adut i neophodnost za rezultate koje priželjkujem.
U Sarajevu predstavljen zvanični program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.
Ono što je zanimljivo jeste svakako pojava žanr filma u regionalnim kinematografijama. S druge strane imamo pojavu niskobudžetnih filmova. Naravno, s treće strane imamo filmove koji se bave društvenim temama, koji su politički angažovani.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Američki predsjednički kandidat Barack Obama počinje svoju evropsku turneju posjetom Berlinu. U tom gradu održat će govor koji će prema procjenama privući hiljade ljudi. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremila Iva Martinović.
Obama će se pre večerašnjeg govora u Berlinu sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ministrom inostranih poslova Frank-Walterom Steinmeierom. Uoči njegove posjete nemački Spiegel objavio je Obaminu fotografiju pod naslovom Nemačka sreće super zvezdu. Tamošnja štampa poredi ga sa najpopularnijim američkim predsjednikom Johnom Kennedyjem, koji je također izabrao glavni grad Nemačke da se obrati Evropi. Vlasti u Berlinu očekuju gotovo milion ljudi, a očekuje se da će Obama biti dočekan uz velike ovacije. Njegovu popularnost analitičari tumače jednom rečenicom. On jednostavno nije aktuelni američki predsjednik George Bush. Ipak, Obama manija u Evropi je više od toga. Procenjuje se da će demokratski predsjednički kandidat podsjetiti Evropljane na ono čemu su se uvek divili Americi i Amerikancima. Nemački ekspert Joseph Bramel kaže da Obamina životna priča, sina crnog čovjeka iz Kenije i bele žene skromnih korena iz Kanzasa, ima jake odjeke u Nemačkoj i širom Evrope. Amerika je demokratija u kojoj je sve moguće. Ne morate biti rođeni u elitnoj porodici, ne morate biti senatorov sin, ne morate biti rođeni u bogatoj porodici. Obamina priča je američki san, možete izgraditi do vrha i možete od nje napraviti holivudski film, a mi volimo da gledamo holivudske filmove. Senator iz Illinoisa posjetit će do kraja nedelje Francusku i Veliku Britaniju, završavajući svetsku turneju tokom koje je obišao Irak, Afganistan, Jordan i Izrael.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U 57. godini života preminuo je Ahmed Hadžipašić, bivši predsjednik vlade Federacije BiH i jedan od čelnih ljudi stranke demokratske akcije. Hadžipašić je preminuo od posljedica srčanog i moždanog udara. Sahrana Ahmeta Hadžipašića bit će obavljena u subotu u Zenici. Informiše Aida Đugum.
Prerana smrt bivšeg premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine Ahmeta Hadžipažića sve je iznenadila. Rođen je u Cazinu 1952. godine. Njegova profesionalna karijera uključuje rad u više zeničkih kompanija, predavanja na nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini, kao i političku karijeru. 2003. godine položio je zakletvu kao premijer Federacije i tu je funkciju obavljao pune 4 godine. Za vrijeme njegovog mandata Spomenka Mičić bila je potpredsjednica Doma naroda federalnog parlamenta.
Imala sam priliku pratiti rad u to vrijeme premijera Federacije gospodina Hadžipašića. Imala sam priliku sagledati silne napore da se stanje u Bosni i Hercegovini i u Federaciji promijeni.
Povodom smrti Ahmeta Hadžipašića u zgradi vlade Federacije otvorena je knjiga žalosti. Među prvima se upisao aktualni premijer ovog entiteta Nedžad Branković.
Svi smo izgubili dobrog čovjeka, dobrog eksperta, dobrog premijera, a ja sam izgubio dobrog prijatelja.
Ahmet Hadžipašić proglašen je za menadžera godine Zedo kantona 1999. godine i za menadžera decenije 2001. Imao je više stručnih specijalizacija u inostranstvu, autor je dvije knjige i više od 60 naučnih i istraživačkih publikacija. Bio je predsjednik košarkaškog kluba Metalno iz Zenice i fudbalskog kluba Čelik. Posljednjih godinu dana obavljao je funkciju redovnog profesora na Mašinskom fakultetu u Zenici. Njegov prvi saradnik, Mensur Arnaut.
Ja sam svojevremeno bio njegov profesor dok je on bio student, a sad smo, da kažemo, zajedno radili na ovim poslovima. Što se tiče njegovog rada, mogu reći sve najbolje. Bio dobar kolega, dobar radnik, dobar, da kažemo, predavač, studenti su ga volili.
Povodom smrti Ahmeta Hadžipašića sutra će biti održana komemorativna sjednica u federalnom parlamentu u Sarajevu. Hadžipašić će biti sahranjen u subotu u Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turistička ponuda Višegrada ove godine je raznovrsnija u odnosu na prethodne. Osim mosta Mehmet Paše Sokolovića, turisti su zainteresovani i za tursko kupatilo te brojne sadržaje koje nudi rijeka Drina. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Višegrad je jedinstven po turističkoj ponudi u odnosu na ostale gradove u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Pored kulturno-istorijskih spomenika i obilja prirodnih ljepota, posebno interesovanje domaćih i stranih gostiju ove godine vlada za stara turska kupatila, koja su sačuvana u izvornom obliku, a datiraju iz vremena gradnje Ćuprije na Drini. Direktor turističkog kompleksa Stare Banje, Pero Petrović.
Naravno da svi žele da posjete nešto što je autentično za taj region, dakle dolazi kod nas je autentično to tursko kupatilo i mnogo je veća potražnja za turskim kupatilima nego za kupanje u zatvorenom bazenu.
Na dvije rijeke Drini i Rzavu, koje se spajaju u centru Višegrada, moguće je napraviti pravi ugođaj u vrijeme ljetne sezone. Na čistoj planinskoj rijeci Rzav od Višegrada do Vardišta postoji niz kupališta, a na akumulacionim jezerima hidroelektrane Višegrad i Bajna Bašta sve je više riječnih plovila, čamaca i splavova koji svakodnevno krstare od Ćuprije do Starog Broda, gdje se nalazi odmaralište sa lijepo izgrađenim etnokampom za sve ljubitelje Drine. Početkom jula održani su skokovi sa Višegradske Ćuprije, gdje je zabilježen veliki broj turista koji su bili na odmaralištima Mokre Gore, Tare i Zlatibora. Učesnici na ovoj sportsko-rekreativnoj manifestaciji bili su poznati skakači iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ovo je druga godina kako imaju skokovi. Jedan od razloga je dakako to što smo prepoznali potencijale i u Višegradu i u skokovima kao manifestaciji koji proslavljaju i Drinu i Ćupriju i grad Višegrad.
Višegrad je od uvrštavanja mosta Mehmet Paše Sokolovića na UNESCO-vu listu svjetske baštine interesantan za mnoge strane turiste, a posebno omladinske organizacije koje žele da ove ljetne dane iskoriste za obilazak i upoznavanje znamenitosti Bosne i Hercegovine. Za program Radija Slobodna Evropa, iz Višegrada, Mira Andrić.
Miroslav Ćiro Blažević od danas je i zvanično selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Blažević je danas u Sarajevu potpisao dvogodišnji ugovor sa predstavnicima Fudbalskog saveza. Slušamo Ivana Katavića.
Nakon 20 klubova, tri reprezentacije, Miroslav Ćiro Blažević od danas je po četvrti put izbornik jedne nogometne reprezentacije. Svjestan svega što se događalo proteklih mjeseci u bosansko-hercegovačkom nogometu, Ćiro je još jednom pozvao na sveopće jedinstvo.
Nezamislivo je da pred ovim značajnim utakmicama koji nas čekaju je jedinstvo prvi faktor koji upozorava na neminovnost da bi mi uspjeli. i suviše smo mali, htjeli mi to ili ne, da ne bi bili jedinstveni i da ne bi imali svijest kako je to jedinstvo jedan ogroman adut i neophodnost za rezultate koje priželjkujem.
Što se tiče pak nogometaša koje planira pozvati na predstojeću utakmicu, Ćiro je u svom stilu odgovorio.
Uvjeravam vas i obećavam vam, nikoga, ali baš nikoga nećemo moliti. Ako postoji jedan fudbaler koji nema svijest te časti, te privilegije da bude selekcioniran i da ima mogućnost braniti boje svoje domovine, taj me ne interesira.
Na posljednjoj sjednici izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, izbor Blaževića za novog izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je jednoglasan. Iljo Dominiković, predsjedatelj Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, kazao je kako vjeruje u ovaj izbor, te da se potajno nada plasmanu na svjetsko nogometno prvenstvo 2010. godine.
Mi vjerujemo da smo dobili najbolji izbor u ovom trenutku što je moguć, jer o Ćiri Blaževiću može se reći da je trener svih trenera, jedno veliko evropsko, svjetsko, trenersko i izborničko ime sa ogromnim iskustvom i mi se nadamo da će on to pokazati i u vođenju A reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Svoj debi na izborničkoj dužnosti Blažević će imati 20. kolovoza ove godine. Za tada je u Zenici zakazana prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Bugarske. I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovogodišnji 14. po redu Sarajevo Film Festival otvorit će film Snijeg autorice Aide Begić. Festival počinje za 20 dana, a detalje prenosi Selma Boračić.
Ove godine Sarajevo Film Festival će u svom takmičarskom programu za igrani film prikazati 10 regionalnih filmova, od čega je 6 debitantskih. Ove godine su mladi autori preuzeli filmsku produkciju, ističe selektorica filmova Sarajevo Film Festivala Elma Tataragić.
Cijelu Slavčiju možemo podijeliti u 4 estetska kruga. Ono što je zanimljivo jeste svakako pojava žanr filma u regionalnim kinematografijama. S druge strane imamo pojavu niskobudžetnih filmova, što je također odlika razvijenih kinematografija. Naravno, s treće strane imamo filmove koji se bave društvenim temama, koji su politički angažovani, ali koji sve više odlaze od onog lokalnog i sve više se šire ka univerzalnom. I naravno imamo i dalje filmove koji se poigravaju filmskom formom, filmskom strukturom, koji flertuju sa granicom između dokumentarnog i igranog.
Takmičarski program za kratki film podijeljen je u dvije grupe, kratkometražni igrani i kratki animirani film. U ovoj selekciji bit će prikazano ukupno 16 filmova, od čega 9 animiranih i 7 kratkih. U programu Fokus, koji okuplja najbolje filmove objavljene tokom ove godine, bit će prikazano 7 filmova. Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra najavio je i neke novosti ovogodišnje smotre filmova.
Prije prve projekcije Sarajevo Film Festivala daćemo na našem festivalskom trgu, koji će poprimiti još neke nove sadržaje i koji će biti zaista jedno od središta događanja Sarajevo Film Festivala. U petak 15.8. u 18 sati gradonačelnica Sarajeva, gospođa Borovac, poželiti dobrodošlicu i na taj način zaželjeti lijepih 9 dana svim gostima i svim građanima Sarajeva.
Oficijelne nagrade 14. Sarajevo Film Festivala su Srce Sarajeva za najbolji igrani film, specijalna nagrada žirija u iznosu od 10.000 eura, te nagrade za najbolju glumicu i glumca, čiji iznos je ukupno 5.000 eura. Festival počinje 15. i traje do 23. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijedi kratak pregled vijesti i Ješef Hođić.
U Višegradu je danas prekinuta sjednica Skupštine opštine u znak protesta što Ured visokog predstavnika još uvijek nije vratio dokumente porodici Karadžić. Riječ je isključivo o humanitarnim razlozima, jer nakon hapšenja Karadžića nema više potrebe da se lična dokumenta ne vrate članovima porodice, rečeno je na sjednici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zrebanjem je danas utvrdila redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za predstojeće lokalne izbore. U bubnju se našlo 280 političkih subjekata, 72 političke stranke, 41 koalicija, 147 nezavisnih kandidata i 20 listi nezavisnih kandidata. Vlada Republike Srpske razmatrala je danas informaciju o aktivnostima u vezi s projektom izgradnje Jonsko-Jadranskog gasovoda, te dala saglasnost Ministarstvu trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za pristupanje potpisivanju ministarske deklaracije o tom projektu. Jedna poruka vozačima: na graničnim prilazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko pola sata. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. Nešto manje oblačnosti bit će u jugozapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam Enes Hrničić, Ešef Hodžić i Dženana Karabegović.